Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Λοιπόν, σήμερα σας έχω έναν πολύ καλό καλεσμένο, τον οποίο προσωπικά δεν ξέρω αν τον έχω συναντήσει ποτέ. Θα τον ρωτήσω τώρα. Αλλά διάβασα και ξαναέριξα μια ματιά σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχει γράψει, το οποίο φωτίζει πάρα πολλά πράγματα, είναι πολύ καλογραμμένο. Αφορά την ιστορία του 1821, αυτή την πολύ μεγάλη επανάσταση, η οποία όμως είναι πολύ πιο πολυδιάστατη από όσο μπορεί κανείς να φανταστεί. Και η σημασία της βέβαια πάρα πολύ μεγάλη, και είναι από τη μια μεριά πολύ σημαντικό ότι ασχολήθηκαν και νέοι άνθρωποι με την ιστορία του 21, με αφορμή βέβαια τα 200 χρόνια, και ελπίζω ότι αυτή η ενασχόληση θα συνεχιστεί, γιατί αυτή δεν είναι μια επανάσταση η οποία απλώς έγινε, καθόρισε τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, καθόρισε την πορεία του ελληνισμού και επηρέασε και τη διαμόρφωση των κρατών και των επαναστάσεων και των πολιτικών σε ένα πολύ μεγαλύτερο πεδίο πέρα από τα σύνορα της μικρής μας χώρας. Καλεσμένος μου λοιπόν σήμερα, αναγκαστικά πάντα τηλεφωνικά, επειδή ισχύουν ακόμα οι περιορισμοί και δεν μπορούμε να καλούμε καλούς ανθρώπους στο στούντιο, κακούς έτσι κι αλλιώς δεν καλούμε, και έχω στην γραμμή το Σπύρο Αλεξίου. Σπύρο!
Στέλιος! Στέλιος!
Καλά. Για χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα στον καύσωνα, αυτόν τον σχετικό ας πούμε καύσωνα, που μου διαθέτεις το χρόνο σου από ακρογιαλιές δειλινά, από ό,τι έχω καταλάβει.
Δειλινά ακόμα όχι. Εγώ ναι, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχαριστήσω πολύ και για τον νέος. Τον νέοι άνθρωποι που είπατε.
Κοίταξε, είναι πολύ... καταρχήν είναι πάρα πολύ νεανικό το πνεύμα μέσα από το οποίο έχει γραφτεί αυτό το βιβλίο. Θα έλεγα αυτός ο πολλαπλός σχολιασμών σημαντικών στιγμών και προσώπων της Επανάστασης. Οπότε η πραγματική ηλικία του συγγραφέα είναι δευτερεύουσα. Έτσι, λοιπόν.
Αυτό είναι καλό.
Λοιπόν, βέβαια εσύ είσαι εκπαιδευτικός. Είσαι εκπαιδευτικός και αυτό λογικά έναν καλλιεργημένο άνθρωπο με ανησυχίες δεν είναι έκπληξη να τον οδηγήσει στο να σκεφτεί, να επινοήσει και να κάτσει να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο. Αλλά θέλω να μου πεις καταρχήν με ποιο κριτήριο έχεις επιλέξει τα θέματα που πραγματεύεσαι μέσα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο, φίλες και φίλοι, βιβλίο έχει τον πολύ καλό τίτλο «21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821». Επαναλαμβάνω, 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Συγγραφέας του είναι ο Σπύρος Αλεξίου, με τον οποίο θα συζητήσουμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, και το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Και μάλιστα έχει κάνει και δεύτερη έκδοση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και εύχομαι πολύ περισσότερες. Λοιπόν, Σπύρο, για πες μου λίγο.
Να πω ότι η ευχή ευωδόθηκε, ήδη είμαστε στην τέταρτη έκδοση.
Έχω μείνει πίσω.
Μακάρι πάντα να γίνεται έτσι.
βέβαια.
Κοιτάξτε, δεν τους καθόρισα.
Και σε μια εποχή, συγγνώμη Σπύρο, και σε μια εποχή που τα βιβλιοπωλεία ήταν κλειστά, και τώρα είναι μισάνυχτα, έτσι. Γιατί η πολιτεία σκέφτηκε κυρίως να πλήξει το χώρο του πολιτισμού. Ήτανε πολύ πιο αυστηρή στα μέτρα που εφαρμόστηκαν και συνεχίζουν να εφαρμόζονται σε χώρους που έχουν σχέση άμεση έμεση με τον πολιτισμό, έτσι.
Μέσα στον παραλογισμό που ζούμε υπήρξε και αυτός ο παραλογισμός. Δηλαδή μάθαμε ότι σε ένα βιβλιοπωλείο το να μπει κάποιος να δράσει ένα βιβλίο είναι επικίνδυνο. Αλλά για παράδειγμα, ας πούμε, το να αραιώσουν τα δρομολόγια στο μετρό δεν είναι επικίνδυνο και να στιβάζονται οι άνθρωποι εκεί.
Ναι, να μπαίνουν σε ένα λεωφορείο και να ταξιδεύουν μισή ώρα ή μια ώρα για να πάνε στον προορισμό.
Στα γεμάτα αεροπλάνα.
Στα γεμάτα αεροπλάνα.
Είναι πάρα πολλά που μάθαμε τα περίεργα. Δεν τους καθόρισα εγώ τους άξονες. Το βιβλίο αυτό άρχισε να διαμορφώνεται στο μυαλό μου από την περίοδο περίπου του 2012, όπου και λόγω της δουλειάς σας, θα θυμάστε καλά ότι όταν απεργούσαν κυρίως οι δημοσιογράφοι, Ο μόνος ραδιοφωνικός σταθμός που είχε εκπομπή λόγου ήταν ο σταθμός του Sky, όπου σε 10 ώρες και 12 ώρες εκπομπές μια ομάδα καθηγητών υπό το συντονισμό του κυρίου Πορτοσάλτο μιλούσαν για την Επανάσταση του 21. Εγώ επειδή ακούω πάρα πολλές ώρες ραδιόφωνο, άκουγα πάρα πολλές ώρες αυτές τις εκπομπές. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, εγώ ήμουν στο αυτοκίνητο, άκουγα αυτές τις εκπομπές. Αυτές οι εκπομπές λοιπόν άρχισαν να γεννούν αυτό το βιβλίο. Δηλαδή έκανα ένα διάλογο νοητό με αυτούς τους ομιλητές λέγοντας πως όχι, δεν είναι έτσι αυτό που λέτε για τον Μαυροκορδάτο, δεν είναι έτσι αυτό που λέτε για τον Καραϊσκάκη, δεν είναι έτσι αυτό που λέτε για τη Φιλική Εταιρεία. Και έτσι σιγά σιγά άρχισαν να διαμορφώνονται αυτοί οι άξονες, άρχισαν να γράφονται κάποια άρθρα στην ιστοσελίδα common.gr και αυτά αποτέλεσαν τη μαγιά του βιβλίου. Δηλαδή ήταν μια προσπάθεια πολύ αυθόρμητη, αυτό που όχι δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
Ναι, ήταν δηλαδή ουσιαστικά
είναι κάπως αλλιώς.
Ήταν μέρος ενός, αν θέλεις, νοητού διαλόγου.
Ακριβώς. Έτσι, και έπιανα τον εαυτό μου να τα λέω και δυνατά, ξέρετε, μες στο αυτοκίνητο. Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε, ας πούμε, είναι αλλιώς τα πράγματα. και έτσι άρχισε να διαμορφώνεται αυτό το βιβλίο. Δηλαδή τους περισσότερους από τους άξονες τους καθόρισε αυτή η προσπάθεια που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Και είχε στόχευση ακριβώς τα 200 χρόνια να κορυφωθεί, να αναθεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό, όχι η ιστορία, πρέπει να το προσέξουμε αυτό, να αναθεωρηθεί αυτό που στην πλατιά κοινωνική συνείδηση είχε εγγραφεί για την ιστορία εκείνης περίοδου. Δηλαδή ότι υπήρξε επανάσταση, ξεκινάω από το απλό, το βασικό έτσι, αν δείτε υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια να ακυρωθεί και αυτό, δεν υπήρξε επανάσταση. Στην καλύτερη περίπτωση το λένε πόλεμο της ανεξαρτησίας, η χειρότερη περίπτωση της εξεγέρσης και της συγκρούσης μεταξύ πληθυσμών. Η λέξη επανάσταση αποθεί.
Ναι, έχει επίσης, όπως το υπογραμμίζεις και εσύ μες στο βιβλίο, έχει επίσης υπερτονίζεται η σημασία της ναυμαχίας του Ναυαρίνου. Και μάλιστα μέσα από την οπτική ότι ήταν οι ξένοι οι οποίοι τελικά σώσανε την επανάσταση ή τον αγώνα ή ό,τι θέλεις.
Όλη η προσπάθεια είναι να ακυρωθεί και είναι της επανάστασης και πάνω απ' όλα η παρουσία του λαϊκού παράγοντα. Το συζητάγαμε στην παρουσίαση που κάναμε στην Αθήνα και έγινε μια ερώτηση και λέγω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Ας ρωτήσει ένα μικρό παιδί όλος αυτός ότι γιατί το, τι είπατε για την ναυμαχία του Ναυαρίνου, γιατί τον Οκτώβριο του 1827 έξω από την Πύλο και το Κώστα Ναυαρίνο, που από ό,τι ξέρετε και ο πρωθυπουργός μας τώρα το Σαββατοκύριακο εκεί, γιατί ήταν όλοι η στόλη των υπερδυνάμεων της εποχής. Είναι μια απλή ερώτηση, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, πώς είναι, δεν είναι λίγο περίεργο. Γιατί η στόλη των υπερδυνάμεων ήταν εκεί. Η απάντηση βέβαια είναι γιατί 6 χρόνια γινόταν επανάσταση. Γιατί 6 χρόνια είχαν σκοτωθεί 200.000 άνθρωποι. Είχαν διαλυθεί οι εμπορικοί δρόμοι της Ανατολής. Τα γράμματα των Λεβαντίνων εμπόρων, των Γάλλων εμπόρων δηλαδή, της Σμύρνης το λένε καθαρά ότι δεν υπάρχει εμπόριο πια. Για αυτούς τους λόγους ήταν εκεί. Ναι. Αν δεν γινόταν επανάσταση και κυρίως αν δεν είχε αντέξει 6 χρόνια, ενώ οι αρχικές προβλέψεις ήταν ότι το Ζορμπαλί και αυτό σε μερικές εβδομάδες θα είχε τελειώσει, δεν θα γινόταν η ναυμαχία του Ναυαρίνου. Ναι, και αυτό που αποκρύπτουν επίσης, με συγχωρείτε, συνειδητά, ναι, και πρέπει να το πούμε, γιατί το σχολικό βιβλίο της Τρίτης Λυκείου σταματάει στην ναυμαχία του Ναυαρίνου. Δεν λέει τίποτα μετά από εκεί. Είναι ότι μετά την ναυμαχία του Ναυαρίνου η επανάσταση συνεχίστηκε. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ το μόνο που δέχτηκε ήταν να δώσει χάρισμα τους φόρους. Δεν άλλαξε κάτι. Φυσικά επηρέασε και μετά από 2 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 1929, είχαμε την συνθήκη της Αδριανούπολης που τελείωσε. Είναι ένα μεγάλο ψέμα αυτό με πολιτικές στοχεύσεις για το σήμερα. Όπως όλα αυτά. Όλη αυτή η προσπάθεια αναθεώρησης στοχεύει στο σήμερα και το θέμα των δανείων και το θέμα του ρόλου των πολιτικών δυνάμεων, αν δείτε οι αντιστοιχίσεις είναι ευθείες. Και μάλιστα και με την χρήση και των ίδιων όρων, των ίδιων επιχειρημάτων. Mm-hmm.
Ωραία. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, μένοντας λίγο ακόμη στα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου, επίσης τονίζεις και υπογραμμίζεις και το γεγονός ότι οι Άγγλοι αποδοκίμασαν τελικά το δικό τους ναύαρχο που συμμετείχε στην ναυμαχία του Ναυαρίνου, τον Κόδρινγκτον, επειδή δεν θέλανε να καταστρέψουν, οι Αγγλές δεν είχαν σκοπό να καταστρέψουν τον Οθωμανικό στόλο. Και μάλιστα, όπως γράφεις, τον πέρασαν και από ένα αυτοδικείο αυτόν.
Αυτό.
Ενώ άλλους αθλειότερους αξιωματούχους τους, έτσι, τους επιβράβευσαν με διάφορους τρόπους.
Να το πούμε συγκεκριμένα, τον αποδοκίμη του αφαίρεσαν την ηγεσία του, της μοίρας της Μεσογείου, του Αγγλικού στόλου, τον πέρασαν στον αυτοδικείο. Στο λόγο του θρόνου, ο βασιλιάς της Αγγλίας ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη σύγκρουση με φιλικό στόλο, ενώ αντίθετα...
Εννοώντας τον Οθωμανικό, έτσι, εννοώντας τον Οθωμανικό.
Προφανώς, ναι. Τον Τουρκο-Αιγυπτιακό. Λοιπόν, ενώ αντίθετα, ο Λόρδος Κόχραν, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην καταστροφή του Αναλάτου, δηλαδή στη μεγαλύτερη ήταν των Ελλήνων, με συνειδητό
στην
τρόπο,
Αθήνα, έτσι, γιατί δεν ξέρει πολύ
το
κόσμος.
Το είναι στην, στη Λεωφόρο Συγκρού, είναι και το εκκλησάκι του Αγίου Σώστη, εκεί ακριβώς από πίσω. Λοιπόν, έτσι, φανταστείτε στο ύψος του Παντίου Πανεπιστημίου απέναντι. Λοιπόν, εκεί έγινε η μεγαλύτερη καταστροφή, την οποία οργάνωσε συνειδητά ο Λόρδος Κόχραν. Το Λόρδο Κόχραν, λοιπόν, ο οποίος ήταν καταδικασμένος στην Αγγλία για χρηματιστηριακές απάτες, από τότε υπήρχε αυτό το ωραίο σπορ, λοιπόν, αμέσως μετά την καταστροφή τον διόρισαν διοικητή του στόλου της Βορείου Αμερικής της Αγγλίας. Πολύ πιο ισχυρό από το Μεσόγειο. Δηλαδή, ήταν φανερές οι προθέσεις. Είναι πράγματα που αποκρύπτονται φυσικά και δεν αναδεικνύονται.
Ναι, γιατί...
Είναι ιστορικά γεγονότα αναφυσβήτητα. Δεν είναι εκτίμηση αυτό.
Ναι, ναι.
Δεν είναι η γνώμη δικιά μου που κάποιος θα πει και η γνώμη του κυρίου Στέλη και η γνώμη του Τάδε.
Ναι, ναι.
Δεν είναι γνώμη αυτό.
Ναι. Και βέβαια συστηματικά οι λεγόμενοι αναθεωρητές της ιστορίας χτίζουν ένα άλλο αφήγημα, το οποίο απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Και ναι, το ίδιο βέβαια κάνουν, πρέπει να πούμε ότι ειδικά μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης του 1990 υπήρξε μια έξαρση του φαινομένου, όπου αναθεωρούν σε πανευρωπαϊκό, για να μην πω πανδυτικό επίπεδο, αναθεωρούν την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
Μα αυτή είναι η μεγάλη στόχευση, κύριε Νιάρη. Γιατί μην ξεχνάμε, εμείς στην Ελλάδα ζούμε, βλέπουμε το δικό μας, ας το πούμε έτσι, σπίτι. Σε παγκόσμιο επίπεδο εκδηλώνεται αυτή η προσπάθεια. Mm. Και όπως για την Ελλάδα λέμε ότι είχαν εγγραφεί στην κοινωνική συνείδηση σημαντικά και ενοχλητικά στοιχεία, το ίδιο ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο με άξονα το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην κοινωνική συνείδηση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ο κόκκινος στρατός που νίκησε στην πραγματικότητα τον ναζισμό. Αυτό υπήρξε και έγινε τεράστια προσπάθεια μέσα από την προσπάθεια να εξισωθούν ιδεολογικά ο ναζισμός με τον κομμουνισμό. Αυτό το πράγμα να ακυρωθεί με την υπερτονισμό, ας πούμε, για παράδειγμα της απόβασης στην Ορμανδία, η οποία ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός, αλλά που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με τη σύγκρουση στο Ανατολικό Μέτωπο. Mm. Είναι συνειδητές προσπάθειες και λέγαμε καμιά φορά χαριτολογώντας ότι έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια δολάρια και ξοδευτεί τεράστιο ποσό και στην Ελλάδα για να συγκροτηθούν αυτά τα think tanks. Και κυρίαρχες δυνάμεις αυτά τα... Ξέρετε, τα χρήματα δεν τα πετάνε ποτέ. Τα προσέχουν περισσότερο από ό,τι τα προσέχουμε εμείς.
Εννοείται.
Έχουν συνήθως μεγάλους στόχους. Άσχετα αν, όπως εδώ στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν τους βγήκε για πολλούς λόγους ακριβώς όπως θα το θέλανε. Mm. Δεν εξελίχθηκε όπως θα τα θέλανε.
Εντάξει, παρόλα αυτά πρέπει να πούμε ότι καταφέραν όμως να φτιάξουν ένα κράτος... σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Ένα κράτος που ήταν μια επιτυχία που έγινε κράτος, αλλά δεν ήταν και ένα κράτος που ανταποκρινόταν στις επιθυμίες και τα οράματα των αγωνιστών του 21.
Σε καμία περίπτωση. Έτσι. Το πιο απλό πράγμα, ότι ήταν καταχρεωμένο πριν καν δημιουργηθεί. Και εδώ είναι μια τεράστια...
Πες μας λίγο για τα δάνεια που επίσης γράφεις αρκετά μέσα στο βιβλίο.
Απλά να συμπληρώσω ότι και ήταν καταχρεωμένο και ήταν απόλυτα εξαρτημένο. Mm. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, στις διεργασίες για το ποιος θα κυβερνήσει, αδελφέ, αυτόν τον τόπο, δεν ερωτήθηκαν καν οι Έλληνες. Δηλαδή δεν υπήρξε καν έστω και η τυπική ευγένεια να ερωτηθούν για τα μάτια του κόσμου, αδελφέ. Και όχι μόνο στην πρώτη περίπτωση, στην περίπτωση του Όθωνα της Βαβαρίας, αλλά και στη δεύτερη περίπτωση, την περίπτωση του Γεώργιου Πρώτου, του Γλίξμπουργκ, αυτής της οικογένειας που ως ένα σημείο μας βασανίζει ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπήρξε καν η τυπική ερώτηση προς τα όποια θεσμικά όργανα των Ελλήνων. απόδειξη του πόσο εξαρτημένο ήταν αυτό το κράτος. Όσο για τα δάνεια, κοιτάξτε, τα δάνεια ήταν πολιτική πράξη. Και ένας από τους στόχους του αναθεωρητικού ρεύματος ήταν είναι αυτό να αναδειχθεί από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ότι ήταν μια σωστή πολιτική πράξη. Το επίσημο αφήγημα, αυτό που χρόνια καλλιέργησε το ελληνικό κράτος, έλεγε ότι ήταν ένα αναγκαίο κακό. Τι να κάνουμε, δεν υπήρχαν λεφτά, πράγμα που δεν ισχύει. Λεφτά υπήρχαν, για να θυμηθούμε και τη γνωστή φράση. Λοιπόν, αλλά δεν υπήρχαν λεφτά, πήραμε δάνεια. Η πραγματικότητα είναι ότι τα δάνεια ήταν όντως πολιτική πράξη. Όχι όμως για να σωθεί η Ελλάδα. Ήταν μια πολιτική πράξη, πρώτον, για να δεθεί απόλυτα στο άρμα ξένων δυνάμεων και ιδιαίτερα της Αγγλίας. Με την οικονομική εξάρτηση ξέρουμε ότι ακολουθεί πάντα και η πολιτική εξάρτηση. Και δεύτερον, ήταν για να μέσω αυτής της διαδικασίας ένα συγκεκριμένο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού εκείνης εποχής να κυριαρχήσει. Ναι. Τα δάνεια που πάρθηκαν ήταν ληστρικά σε εξωφρενικό βαθμό, τόσο στους όρους τους. Ο Ρωμαίος, ο παλιός δημοσιογράφος, έχει γράψει γι' αυτό και έχει κάνει συγκριτική μελέτη για το με τι όρους δίνονταν δάνεια εκείνη την εποχή σε χώρες όπως η Ελλάδα, ας πούμε της Νοτιοαμερικής, στο Περού για παράδειγμα, που βρίσκονταν σε αντίστοιχη κατάσταση διεκδίκησης ανεξαρτησίας τους. Ακόμα και εκεί ήταν πολύ καλύτεροι όροι με τους οποίους δόθηκαν. Και βέβαια η κατασπατάληση που έγινε, συνειδητή κατασπατάληση, τα χρήματα που φαγώθηκαν πριν απ' όλα στα εξοπλιστικά προγράμματα, είδατε ούτε όροι δεν αλλάζουν από το τότε, εκείνης της εποχής, δηλαδή αυτά που έφαγαν τα ναυπηγεία του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης για να φτιάξουν υποτίθεται πλοία, τα οποία θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα να πολεμήσουν, είναι χρήματα που ένα μικρό ποσό αν αξιοποιείται στην Ελλάδα θα έχει αποκτήσει μόνη της την εξαρτησία της. Έστω και με χρέος. Έστω και με αυτό.
Άσε που οι Ιδραίοι θα είχαν φτιάξει καλύτερα πλοία.
Δεν το συζητάω.
Με αυτά τα λεφτά.
Πέρα από το γεγονός ότι οι Ιδραίοι εφοπλιστές είχαν τόσα και πολύ περισσότερα λεφτά από αυτά που υπήρχαν σαν δάνεια. Θα μπορούσαν δηλαδή με ίδιους πόρους έτσι, οι Έλληνες να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους. Το γιατί δεν έγινε αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Εντάξει.
Απλά θα πρέπει να τη θυμόμαστε όταν διαβάζουμε όπως αυτή την περίοδο για το πόσο σωτήρια ήταν τα δάνεια, για το πόσο έξυπνη πολιτική κίνηση ήταν τα δάνεια, για το ότι μας τη δώσαν την ανεξαρτησία μας. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ισχύει είναι ότι δημιούργησαν ένα κράτος με μια οικονομική θηλιά η οποία μας ακολουθεί στην πραγματικότητα μέχρι τώρα. Αλληλένδετες καταστάσεις είναι. Η μία έφερνε την άλλη. Και αν παρατηρήσετε τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογηθούν τα δάνεια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν από το 2010 και μετά για να δικαιολογηθούν τα μνημόνια, θα βρείτε μια εντυπωσιακή ταύτιση.
Ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, και τα μνημόνια μην ξεχνάμε ότι μας τα επιβάλλανε με τον ισχυρισμό ότι το χρέος έχει φτάσει στο 120% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, οπότε πρέπει να επιβληθούν τα μνημόνια. Σήμερα έχει φτάσει το χρέος στο εξωτερικό έχει φτάσει τα 220% και δεν μιλάνε καθόλου. Γιατί εξασφαλίσανε, γιατί ανανεώσανε την εξάρτηση και εξασφαλίσανε τη συνέχιση της λαϊλασίας. Οπότε το τι ύψος έχει το δάνειο δεν παίζει κανένα ρόλο. Κάποια στιγμή βέβαια θα το επικαλεστούν ξανά για να βαθύνουν ακόμα περισσότερο την εξάρτηση και τη λαϊλασία. Ναι, υπάρχει η πολιτική τους, έχει μια συνέχεια αναμφίβολα, αλλά εδώ πρέπει να πούμε, Σπύρο Αλεξίου, ότι νομίζω ότι το αναφέρεις και αυτό στο σχετικό σου κεφάλαιο στο βιβλίο, ότι οι Άγγλοι έδωσαν με μια σχετική προθυμία τα δάνεια και γιατί με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να βγάλουν από την διεκδίκηση της επιρροής στην Ελλάδα τη Ρωσία έξω.
Μα ο ανταγωνισμός αυτός ήταν. Η Ελλάδα βρέθηκε στη δίνη και δεν θα μπορούσε και να γίνει και αλλιώς, ας μην κρυβόμαστε, των μεγάλων δυνάμεων εκείνης της εποχής. Και ένα από τα πράγματα που πέτυχε η Ελληνική Επανάσταση, και αυτό πρέπει να το τονίζουμε, είναι ότι την ακινησία που υπήρχε στην Ευρώπη, την ακινησία που είχε, του τρόμου ακινησία, έτσι, που είχε επιβάλει η Ιερή Συμμαχία, ουσιαστικά τη διέλυσε. Η Ελλάδα απελευθερώθηκε διότι κατόρθωσε να οξύνει τους ανταγωνισμούς μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Υπήρχε παραδοσιακή, είναι γνωστό αυτό, η επιθυμία για στρατηγικούς και στρατηγικούς σκοπούς της εξόδου της Ρωσίας στη Μεσόγειο. Και αντίστοιχα υπήρχε επιθυμία της Αγγλίας και της Γαλλίας να εμποδίσουν κάτι τέτοιο. Είναι μια διαχρονική διαδικασία, έφτασε μέχρι τον Κρυμαϊκό Πόλεμο, είναι γνωστά αυτά. Αυτό κατάφεραν να οξύνουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα να γίνει ένας ανταγωνισμός όπου ο Μαυροκορδάτος αλλά και άλλοι πολιτικοί να παίξουν με αυτό το παιχνίδι. Ο Μαυροκορδάτος παίζει από το 1820 με αυτό, μέσα από το δοκίμιο που στέλνει σε όλες τις αυλές, τις τότε αυλές εκείνης εποχής των μεγάλων δυνάμεων, και τους λέει ότι ούτως ή άλλως θα πρέπει να υπάρξει ένα κράτος στην Νότιο Βαλκανική, και το ερώτημα είναι αν αυτό το κράτος ανήκει στη Ρωσία, τη σφαίρα επιρροής εννοώ, ή θα είναι εμπόδιο καινούργιο απέναντι από την αυτοκρατορία που σαπίζει την Οθωμανική, ώστε να μην κατέβουν οι Ρώσοι στη Μεσόγειο. Από πολιτικούς αυτού του κύκλου δεν έμπαινε ποτέ στη σκέψη ότι θα μπορούσε να είναι ένα κράτος ανεξάρτητο. Το βρίσκαν δεδομένο ότι σε κάποια σφαίρα επιρροής θα ανήκει. Οπότε το παιχνίδι πεζόταν εκεί πέρα.
Εντάξει, βέβαια πρέπει...
Και η Επανάσταση το όξινε αυτό.
Βέβαια πρέπει να είμαστε δίκαιοι με τους ανθρώπους αυτούς όλους. Αυτό το οποίο είχαν αναλάβει, το όλο εγχείρημα, ήταν εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο και απαιτούσε πολύ μεγάλη μαϊστρία κινήσεων, έτσι. Γιατί είχαμε να κάνουμε δύσκολο με πολλές αυτοκρατορίες. Δεν είχαμε μόνο, είχαμε μπροστά μας ευθέως τους Οθωμανούς, αλλά ταυτόχρονα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε όλες τις αυτοκρατορίες, οι οποίες μάλιστα λίγο πριν από την Επανάσταση, ατυχώς για μας, είχαν συμπτύξει την Ιερά Συμμαχία, όλες οι αυτοκρατορίες της Ευρώπης, με μοναδικό σκοπό να αποτρέπουν τις επαναστάσεις.
Μα δεν ήταν δύσκολο, ήταν κάτι το ασύλληπτο.
Ασύλληπτο, ναι.
Αν κάποιος δηλαδή στο τέλος του 1820, γιατί καμιά φορά και εμείς με την ασφάλεια της χρονικής απόστασης, ήταν εύκολες κρίσεις, έτσι. σκεφτόταν και έλεγε ότι κάποιοι ελάχιστοι θα διέλυαν όχι απλά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα διέλυαν αυτό που είπατε, δηλαδή το καθεστώς του τρόμου που είχε επιβάλει η Ιερά Συμμαχία, θα το περνούσαν για τρελό. Την ίδια περίοδο είχαμε επαναστατικά ξεσπάσματα και στην Ιταλία, ειδικά στην Νότια και στο Ποδεμόντιο, είχαμε και στην Ισπανία, τα οποία εύκολα καταπνίγησαν. Yeah. Η διαφορά με την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι άντεξε. Και αντέχοντας δημιούργησε και τον ανταγωνισμό που είπαμε, αλλά δημιούργησε και κάτι ακόμα, που και αυτό το παραποιούν, το φιλελληνικό ρεύμα. Δηλαδή υπήρξαν μεγάλες πραγματικά ανακατατάξεις στην πολιτική συνείδηση, ειδικά στη Δύση, ανθρώπων φιλελεύθερων που έβλεπαν στην Ελλάδα όχι απλά την προσπάθεια ενός τμήματος της Νότιας Βαλκανικής να συγκροτηθεί σε κράτος. Έβλεπαν μία σύγκρουση με την απολυταρχία.
Σπυρό, Σπυρό, ναι. Θα σε διακόψω εδώ, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό το διάλειμμα του ημιώρου. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε αμέσως μετά. Σπύρος Αλεξίου και Στέλιος Σιλνιάδης στο κόκκινο.
Στο κόκκινο.
Θέλεις ασφάλεια αυτοκινήτου? Ασφαλής online στο cosmoteinsurance.gr. Σύγκρινε όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Απόκτησε ασφάλεια αυτοκινήτου με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και έναν πιστοποιημένο σύμβουλο δίπλα σου όλο το 24ωρο. cosmoteinsurance.gr. Βρες εύκολα την καλύτερη ασφάλεια για το αυτοκίνητό σου, ακόμα και από το κινητό σου.
Κοσμοτέ, ένας κόσμος καλύτερος για όλους.
Τώρα στο αυγό του κόκορα, αυτός ο τρελοκόκορας όχι μόνο γεννάει αυγά, αλλά σερβίρει από το μεσημέρι τσιπουρομεζέδες και τα νοστιμότερα μαγειρευτά της Αθήνας. Γιατί όταν γεννάει μία κότα, το λες καλό. Όταν γεννάει όμως ένας κόκορας, το λες θαύμα. Αυγό του κόκορα, το αγαπημένο μας σημείο συνάντησης στο μεταξουργείο.
Ενδέκατο Athens Open Air Film Festival. Όλη Αθήνα, ένα θερινό σινεμά. Όλη Αθήνα, μια μεγάλη κινηματογραφική αγκαλιά. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Αρχές Ιουνίου έως τέλη Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες aoaf.gr.
105 και 5. Στο κόκκινο.
Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
Τρεις το μεσημέρι. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.
Φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το 1821 με βάση το βιβλίο που έχει τίτλο 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821 που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος, συγγραφέας του ο Σπύρος Αλεξίου με τον οποίο έχουμε αυτή την κουβέντα. Σπύρο, είσαι στη γραμμή?
Φυσικά.
Α, ωραίοτατα. Λοιπόν, σε διέκοψα στο σημείο που είχες αρχίσει να βάζεις στη συζήτηση και το ζήτημα του φιλελληνισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ βέβαια υπάρχουν οι δύο όψεις. Δηλαδή υπάρχουν οι φιλέλληνες, πολλοί από αυτούς έπεσαν στα πεδία των μαχών, είτε στο Μεσολόγγι, είτε στο Πέτα ή οπουδήποτε αλλού. Υπάρχουν όμως και άλλοι, οι οποίοι ήταν τυχοδιώκτες, κάποιοι άλλοι που το είδαν ως δουλειά, κάποιοι που ήταν και πράκτορες των μεγάλων δυνάμεων, έτσι.
Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ φυσιολογική κατάσταση, η πολύ σωστή περιγραφή που κάνατε. Δηλαδή, και φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, γνωρίζω ότι και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, σε όλο τον κόσμο, κάτι αντίστοιχο συνέβη. Στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, υπήρξε ένα ρεύμα, για την Ελλάδα μάλλον, ένα ρεύμα φιλελληνισμού το οποίο εκφράστηκε με όλους αυτούς τους τρόπους. Εκφράστηκε με τα κομιτάτα στη Δύση, στα οποία συμμετείχαν άνθρωποι εντελώς ανήθικοι. Το αγγλικό κομιτάτο διοικούνταν από ανθρώπους οι οποίοι πλούτησαν από το φιλελληνισμό. Συμμετείχαν όμως και άνθρωποι που, όπως είπατε, με ευγενή κίνητρα βοήθησαν, ενίσχυσαν, πολλοί από αυτούς ήρθαν και πολέμησαν. Το κακό είναι ότι το ελληνικό κράτος αναδεικνύει κυρίως τους πρώτους. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
Φοβερό.
Δηλαδή ελάχιστοι άνθρωποι ξέρουν τον Άστιγκ. Ο Άστιγκ ήταν ένας άνθρωπος που 34 χρονών θυσίασε τη ζωή του για την Ελλάδα. Πολέμησε με τη μικρή μοίρα τη ναυτική που είχε φτιάξει ο ίδιος από τον Παγασιτικό κόλπο μέχρι το Μεσολόγγι και θυσίασε τελικά τη ζωή του. Ελάχιστοι άνθρωποι ξέρουν τον Μαζεύσκι και τους Πολωνούς εθελοντές, επαναστάτες που είχαν συμμετάσχει και σε άλλες επαναστάσεις, θα λέγαμε σε εισαγωγικά σήμερα διεθνιστές, έτσι, που ήρθαν στην Ελλάδα και ο Μαζέρια πέσαν στο Πέτα οι περισσότεροι. Άνθρωποι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικοί με ιδεολογικές αναφορές που προσέφεραν και τα χρήματα και πολλά άλλα πράγματα και πάνω απ' όλα την ίδια τη ζωή. Ο κόσμος όμως ξέρει και εκεί κοντά στο Πολυτεχνείο, στα Εξάρχεια, υπάρχει ο οδός της Όρτσας, ας πούμε. Παλιότερα υπήρχε και ο οδός Κόχραν, ξέρει
εδώ
τον
δώσαμε,
Κάνι,
δώσαμε και την πλατεία. Δώσαμε και την πλατεία στον Κάνινγκ.
Ναι, μάλιστα εμφανίζεται ως ο κορυφαίος φιλέλληνας. Στα περίφημα κείμενα του αναθεωρητικού ρεύματος, ας πούμε, εμφανίζεται ως ότι επειδή ανέλαβε υπουργός εξωτερικών αρχικά και αργότερα το υπουργός, ο φιλέλλην κύριος Κάνινγκ, ο οποίος δηλαδή είναι ο φιλέλληνο άνθρωπος, εκφραστής της πιο σκληρής τότε υπεριαλιστικής χώρας του κόσμου ήτανε. Της ήτανε και για συγκεκριμένους λόγους έπαιξε τα παιχνίδια του. Δεν είχαν καμία σχέση με αυτοί οι άνθρωποι.
Επίσης,
θα μπορούσαμε να το πούμε με πολλά παραδείγματα.
Ναι.
Αντίθετα, ξαναλέω, υπήρχαν άνθρωποι πάρα πολύ σημαντικοί σε όλο τον κόσμο. Πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, ο Ουγκό και ο Γκέτε είναι πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα, που και με τα έργα τους συνέβαλαν στην αφύπνιση. Ναι. Αναφέρω και στο βιβλίο μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, όσοι έχουν περάσει και από το Πανεπιστήμιο, νιώθουμε μια ευαισθησία. Όταν στο Παρίσι έφτασε η είδηση για την πτώση του Μεσολογγίου, συγκροτήθηκε μέσα στη νύχτα φοιτητική διαδήλωση. Μας θυμίζει άλλα χρόνια δικά μας εδώ πέρα. Η οποία πήγε προς τα ανάκτορα και ζητούσε από τον Κάρολο, τον βασιλιά της Γαλλίας, μια ενεργή παρέμβαση υπέρ της Ελλάδας. Στιγμές πάρα πολύ ωραίες που αυτές θα έπρεπε να αναδεικνύονται από την επίσημη ιστορία και όχι οι πατενταρισμένοι πράκτορες που η επίσημη ιστορία υμνεί, τους έχουμε κάνει δρόμους, τους έχουμε κάνει αγάλματα και θεωρούμε ότι αυτοί εξέφρασαν το φιλελληνισμό. Δεν ήταν αυτό ο φιλελληνισμός. Ο φιλελληνισμός ήταν το ρεύμα που οδήγησε και στην αυμαχία του Ναυαρίνου. Οι σπουδαίοι ιστορικοί όπως ο Μέντελσον, όπως και άλλοι, αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι οι ενέργειες των πληρωμάτων των ίδιων των στόλων ήταν που σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν και οι οποίοι εμφορούνταν από τέτοια ιδανικά. Αυτό ήταν ο φιλελληνισμός.
Και επίσης πάλι σε σχέση με το πώς ιεραρχούνται τα γεγονότα και οι ρόλοι μέσα σε αυτήν την μακροχρόνια τελικά επανάσταση, ένα ζήτημα σημαντικό το οποίο, για το οποίο πολύ σπάνια βρίσκει κανείς να διαβάσει κάτι, αλλά αναφέρεται μέσα στο βιβλίο σου Σπύρο Αλεξίου, είναι η περίφημη αλλά όχι γνωστή συνθήκη της Αδριανούπολης το 1929, όπου είναι η πρώτη φορά που οι Ρώσοι εξαναγκάζουν τους Οθωμανούς για πρώτη φορά να αναγνωρίσουν την ύπαρξη ελληνικού κράτους.
Ναι, είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει από το 1824. Επειδή λέγαμε για τον ανταγωνισμό των διεθνών δυνάμεων, από το 1924 και μετά, όταν είναι φανερό πως η ελληνική επανάσταση αντέχει, οι μεγάλες δυνάμεις συνειδητοποιούν ότι κάτι θα αλλάξει στη Νότια Βαλκανική και παίζουν όλες τα χαρτιά τους ώστε να κερδίσουν το μεγαλύτερες δυνατές προϋποθέσεις επιρροής. Οι Ρώσοι είναι οι πρώτοι που καταθέτουν το σχέδιο των τριών τμήματων. Ένα σχέδιο που απορρίφθηκε από όλους. Τρεις ηγεμονίες προέβλεπε να υπάρχει στην Ελλάδα, όμως ήταν η πρώτη διπλωματική πρόταση. Από εκεί και πέρα πλέον δεν είχε επιστροφή. Ήταν βέβαιο ότι με κάποιο τρόπο θα υπάρχει. Και αρχίζει μια διαλκυστίδα. Απαντάνε με το πρωτόκολλο του Λονδίνου οι Άγγλοι και τη συνθήκη του Λονδίνου του 27. Παρόλα αυτά, κράτος δεν θα γινόταν αν ο Δίβιτς, ο στρατηγός Δίβιτς, ο αρχιστράτηγος των Ρώσων, δεν έφτανε στην Αδριανούπολη. Και με τη δύναμη των όπλων, εκεί πέρα επέβαλε σε ένα χωριό, δεν θυμάμαι και καλά το όνομά του, να υπογραφεί η συνθήκη και εκεί έλεγε στο συγκεκριμένο άρθρο το 10 ότι υπάρχει, αναγνωρίζεται ελληνικό κράτος κτλ. Και αυτή η παραδοχή δεν είναι μια παραδοχή που κάνουμε εμείς γιατί έχουμε καμία ιδιαίτερη συμπάθεια. Άλλωστε νομίζω ότι προς την τσαρική Ρωσία δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει κανένας καμία ιδιαίτερη συμπάθεια. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα λάθος που κάνει και η προοδευτική ιστοριογραφία, θα τα πούμε ίσως και αργότερα. Είναι όμως μια αλήθεια που δεν αναγνωρίζει ο ίδιος ο Γκλάτστον. Ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας λέει ότι την Ελλάδα τη δημιούργησε η συνθήκη της Αδριανούπολης. Ναι. Δεν μπορεί να το αναγνωρίζει ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας και να το κρύβει η ελληνική ιστορία.
Εγώ το επισήμανα γιατί αυτό είναι, αυτή η συνθήκη και ο ρόλος της είναι στους περισσότερους ανθρώπους, ακόμη και αυτούς που ασχολούνται κάπως, τους αρέσει η ιστορία, δεν είναι γνωστή η ύπαρξή της.
Ναι, δεν είναι τυχαίο.
Ενώ αντίθετα προβάλλονται πάρα πολλοί συμφωνίες που συνάπτονται στο Λονδίνο.
Έτσι. Μα όλα έχουν την ιδεολογική τους φόρτιση. Μην ξεχνάτε ότι στον 20ο αιώνα, που εκεί κυρίως διαμορφώθηκαν τα ρεύματα που προσέγγισαν την ιστορία του 21, η Ρωσία είχε ταυτιστεί με κάποια πράγματα, μόνο ότι πια δεν είχε καμία σχέση με τη Ρωσία την τσαρική, η Αγγλία επίσης με κάποια άλλα. Όπως λοιπόν από τη μια μεριά προσπάθησαν να υπερτονίσουν το ρόλο της Αγγλίας για συγκεκριμένους λόγους, πρέπει να το πούμε γιατί η αλήθεια πρέπει να λέγεται προς όλες τις πλευρές, υπήρξε και μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως, σε εισαγωγικά βάλετε το, η καλή Ρωσία. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και αυτό ακολούθησε και την πολιτική διεργασία στην Ελλάδα. Δυστυχώς στην προοδευτική ιστοριογραφία ανθρώπων πολύ σπουδαίων που άνοιξαν τους δρόμους, που αμφισβήτησαν το κυρίαρχο αφήγημα, το Ρωσικό Κόμμα για παράδειγμα, το Φίλο Ρωσικό Κόμμα, η ΝΑΠΕΗ, εμφανίζεται ως το καλό. Δεν ήταν έτσι. Ήταν ένα βαθιά συντηρητικό, βαθιά καθυστερημένο, θρησκόληπτο κόμμα, το οποίο βέβαια σε μια συγκεκριμένη στιγμή με την επιλογή του Καποδίστρια είχε μια θετική συμβολή, από εκεί πέρα όμως η συμβολή του ήταν πάρα πολύ αρνητική. Αντίθετα, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι σε ιδεολογικό επίπεδο το Αγγλικό Κόμμα και ο Μαυροκορδάτος είχαν ένα πολύ πιο συγκροτημένο σχέδιο, προοδευτικό με τα μέτρα της εποχής εκείνης και τη συγκρότηση ενός αστικού φιλελεύθερου κράτους μετά την απελευθέρωση. Δεν είναι ασπρομαύρο δηλαδή τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, και το ενδιαφέρον είναι. Το ενδιαφέρον βέβαια εδώ είναι ότι το... αυτοί οι οποίοι στρέφουν την ματιά τους προς την Αγγλία, για παράδειγμα, ίσως πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να φανταστούν ότι αυτή η Αγγλία, την οποία θεωρούν και μάλλον είναι και με όρους προοδευτικότητας όπως τους αντιλαμβανόμαστε, είναι πιο προοδευτική από την Ρωσία. Έτσι κι αλλιώς αυτό το λέει και αρκετά χρόνια μετά, στα μέσα του 19ου αιώνα, στο 1850, τα γράφει ο Μάρξ αυτά.
Και
κάνει τη σύγκριση ανάμεσα, ναι, στη Ρωσία και στην Μεγάλη Βρετανία. Αλλά πρέπει να πούμε ότι τελικά ο ρόλος των Εγγλέζων, όταν, ας το πούμε, πια εδραιώνεται η Επανάσταση με τον Καποδίστρια, χωρίς να έχει λήξει, αλλά σταθεροποιείται, δημιουργείται κράτος, εν τούτης οι Εγγλέζοι επιλέγουν με την ισχύ τους και με την επιρροή που έχουν εδώ, επιλέγουν να εφαρμόσουν ένα καθεστώς το οποίο είναι εντελώς αντιδραστικό και απολυταρχικό.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι πιο κοντά στην τσαρική απολυταρχία παρά στο, πούμε, παρά στο βρετανικό φιλελευθερισμό.
Είναι ένα ιστορικό μήνυμα και ένα ιστορικό δίδαγμα, γιατί όλη αυτή η προσπάθεια τελικά πρέπει να αφήνει διδάγματα. Η εσωτερική πολιτική κατάσταση μιας χώρας, όταν μιλάμε για υπερδυνάμεις, ουσιαστικά υπεριαλιστικές υπερδυνάμεις, έτσι, δεν ταυτίζεται με αυτό που εξάγουν ως εξωτερική πολιτική. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, να το πούμε ένα απλό παράδειγμα που λέμε και στους μαθητές μας. Η Αθήνα ήταν φυσικά πολύ πιο προοδευτική σαν κοινωνία από τη Σπάρτη. Αυτό δεν εμπόδισε τους Αθηναίους να κάνουν πολύ μεγάλες σφαγές ή πολύ βαρβαρότητες πραγματικά στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Η Αγγλία προφανώς ήταν μια δημοκρατική χώρα. Εκείνη την περίοδο βασιλευόμενη δημοκρατία είχε κοινοβούλιο. Σε σχέση με την τσαρική Ρωσία θα λέγαμε ότι ήταν αιώνες μπροστά και στον τομέα των κοινωνικών εξελίξεων, αλλά και στον τομέα της πολιτικής.
Βέβαια, αυτό και αυτό ήταν κοινοβούλιο, ήταν κοινοβούλιο της ελίτ, έτσι, δεν ήταν κανονικό κοινοβούλιο.
Σαφώς, αν το συγκρίνουμε με την τσαρική Ρωσία εκείνης της εποχής, σίγουρα ήταν πολύ πιο προοδευτική η διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν εμποδίζει την Αγγλία, ας πούμε, στην Ελλάδα να δολοφονεί τον Καποδίστρια, τον εκλεγμένο από την Εθνοσυνέλευση Καποδίστρια, με όποιες συνθήκες. Ο Καποδίστριας δεν ήταν ένας δικτάτορας, έτσι, ο Καποδίστριας είχε εκλεγεί, δεν είχε επιβληθεί, και να επιβάλλουν έναν βασιλιά ελαίο θεού, κάτι που οι ίδιοι Άγγλοι δεν είχαν. Οι Άγγλοι δεν είχαν έναν ελαίο θεού μονάρχη.
Ναι, αλλά για τις υπόλοιπες χώρες δεν διαφωνούσαν με το βασικό σκεπτικό της Ιεράς Συμμαχίας, που ήταν ότι
ίσα.
Τα καθεστώτα πρέπει να διοικούνται από μονάρχες ελαίου θεού.
Μα προφανώς. Αυτό ισχύει και για τη Γαλλία φυσικά, έτσι. Δεν ήταν και η Γαλλία, σε εισαγωγικά εκείνη την εποχή μια δημοκρατική χώρα ήταν. Αυτό δεν την εμπόδισε να συμφωνεί με το Μέτερνιχ. Έτσι, και να έχουν συστήσει όλοι μαζί την Ιερή Συμμαχία, είναι εντελώς διαφορετικό, ξαναλέω, η εσωτερική πολιτική κατάσταση. Αυτό που πραγματικά όμως έχει σημασία και πρέπει να δούμε είναι ότι τέτοια καθεστώτα και τέτοιες χώρες όπως ήταν η Αγγλία και η Γαλλία δέχονταν πολύ μεγαλύτερες επιρροές και επιδράσεις στην εσωτερική πολιτική ζωή και από την κοινωνία και από πολιτικούς σχηματισμούς, κάτι που δεν υπήρχε στη Ρωσία. Δηλαδή στην Αγγλία ή στη Γαλλία, ας πούμε, το φιλελληνικό ρεύμα όντως σε μεγάλο βαθμό επηρέασε, επέδρασε πάνω στις κυβερνήσεις. Η πίεση δηλαδή της κοινωνίας, ειδικά μετά τις σφαγές κτλ. Στη Ρωσία αυτό δεν μπορούσε να υπάρξει λόγω της φύσης του καθεστώτος. Πάντως, αυτή είναι μια διαφορά τώρα, η οποία πρέπει να επισημανθεί.
Ναι, πάντως τώρα στο σημείο που είσαι, Σπύρο Αλεξίου, νομίζω ότι αυτό που συμπεραίνω με βάση τις δικές σου εκτιμήσεις είναι ότι τελικά σε όλη την πορεία εμπλοκής του Καποδίστρια, πριν ακόμα του προταθεί η ανάληψη της ηγεσίας της φιλικής εταιρείας ή να κατέβει βέβαια στην Ελλάδα να τη διοικήσει, και εσύ υποθέτεις, νομίζω, ότι είναι αδύνατον ο τσάρος, η ηγεσία δηλαδή της αυτοκρατορίας της Ρωσίας, να μην γνωρίζει τα τεκτενόμενα. Και προφανώς, λοιπόν, ενώ η Ρωσία δεν βγαίνει ποτέ να υποστηρίξει ευθέως την Ελληνική Επανάσταση για να, αφού ταυτίζεται με την Ιερά Συμμαχία, εν τούτης, για λόγους βεβαίως των δικών της συμφερόντων, αφήνει κάποια πράγματα να εξελιχθούν.
Αφήνει... Αυτό ισχύει.
Και βέβαια ίσως παίζει εδώ και ένα ρόλο, άραγε το πέρασμα από τον Τσάρο Αλέξανδρο στον Νικόλαο.
Και τα δύο ισχύουν.
Να.
Αρχικά να πούμε ότι το συμφέρον της Ρωσίας ήταν φυσικά να αποσταθεροποιηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Αλλά δεν ήθελε να τα χαλάσει και με τους Αγγλογάλλους.
Αλλά υπήρχε και η ισορροπία από την άλλη μεριά. Υπήρχε και τα δύο. Οπότε, ενώ επίσημα στις διακηρύξεις, στο συνέδριο του Λάιμπαχ, στο συνέδριο της Βερόνα, ο Τσάρος και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο ένας εκ των δύο άλλων, ήταν ο Καποδίστρας, ο Νέσελοβιτ, δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι είναι εχθρική, είναι απέναντι, είναι ενάντια στην Ελληνική Επανάσταση, μία σειρά γεγονότα επιβεβαιώνουν αυτό που μόλις είπατε. Το πιο απλό είναι ότι είχαν ανεχτεί τη φιλική εταιρεία. Από πολύ νωρίς οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, από την επίσκεψη ήδη του Γαλάτη, του Νικόλαου Γαλάτη στην Πετρούπολη, γνώριζαν τα πάντα για τη φιλική εταιρεία, η οποία αναπτυσσόταν κυρίως στο έδαφος τους. Αν λοιπόν θέλανε, θα την είχαν εξοντώσει πάρα πολύ εύκολα.
Ενώ το Γαλάτη το συλλαμβάνουν, τον διώχνουν, πηγαίνει στη Μολδαβία και εκεί υπάρχει εντολή του Καποδίστρια στον Ρώσο...
Να χρηματοδοτηθεί. Το συλλαμβάνουν, το συλλαμβάνουν, τον κρατάνε μία νύχτα στην Πετρούπολη. Τον ανακρίνει ο ελληνικής καταγωγής διοικητής της αστυνομίας της Πετρούπολης, ο στρατηγός Γοργόλης. Λοιπόν, και την άλλη μέρα απλά απελάβνεται με άλλο όνομα, με επίσημα χαρτιά και χρηματοδότηση. Είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε. Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ενώ τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια και μέχρι το, για την καταστροφή των ψαρών ακόμα, αγγλικά, γαλλικά και αυστριακά πλοία, και γενικά η Αγγλία, η Αυστρία και η Γαλλία, η Ιόνιος πολιτεία που διοικεί ο Μέτλαντ, έτσι, οι Άγγλοι δηλαδή, είναι ενεργά υπέρ των Τούρκων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που αποκρύβεται, ότι ότι γαλλικά πλοία πολεμικά είναι αυτά που πολυδοσκοπούν το νερό γύρω από τα ψαρά, ώστε να γίνει η απόβαση των Τούρκων και να καταστραφούν τα ψαρά. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο παράδειγμα ρωσικού πλοίου το οποίο να φέρεται εχθρικά απέναντι στους επαναστάτες, σε ίσα.
Και ίσως δεν ξέρουν...
ότι δεν τους ενοχλεί.
Ναι, Σπύρο, ίσως δεν ξέρουν και πολλοί, συγγνώμη για τις παρενθέσεις που κάνω,
όχι,
αλλά ίσως και δεν ξέρουν πολλοί ότι οι αξιωματικοί οι οποίοι ήταν επικεφαλής και οργάνωναν τη στρατιά του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο ήταν Γάλλοι.
Ήταν οι παλιοί αξιωματικοί του Ναπολέοντα, οι οποίοι είχαν μείνει χωρίς δουλειά. Ο συνταγματάρχης Ντεσέρ, ο οποίος μετά ασπάστηκε και τον μουσουλμανισμό και έγινε ο Σουλεϊμάν Πασάς, ήταν ο επιτελάρχης του Ιμπραήμ. Και αυτό είναι επίσης γνωστό. Αναφέρομαι κάποιο στο βιβλίο και το ξέρουμε όλοι, το γράφει ο Σολωμός πολύ ωραία στους Ελεύθερους Πολεοκειμένους, ο περίφημος στίχος του Αραπιά, Σάτι, Γάλλου, Νους, Βόλη, Τουρκιάς και Τόπι, πολεμοφόντια δηλαδή Άγγλου. Είναι ένας στίχος, ο οποίος δεν του βγήκε έτσι για το μέτρο.
Τα λέει
είναι
όλα.
Ένας πολύ βαθύς και αντιμπεριαλιστικός στίχος.
Τα λέει όλα.
Ακριβώς. Τα πολεμοφόντια των Άγγλων, οι αξιωματικοί των Γάλλων, ο στρατός του Ιμπραήμ και των Τούρκων και των Αιγυπτίων δηλαδή. Όλα αυτά. Έτσι. Και ήταν με την ανοχή των επίσημων αυτών δυνάμεων. Μπορεί να αναφέρουμε, ας πούμε, το πώς συμπεριφέρθηκε η Αγγλία στο Βαρδάκι όταν κατέβηκε, πώς συμπεριφέρθηκαν στα πλοία του Μιαούλη όταν περνάγανε στο Ιόνιο. Είναι δεδομένα αυτά τα παραδείγματα. Απλά πρέπει να τα δούμε ακριβώς μέσα σε ένα παιχνίδι διεθνούς πολιτικής και του Καποδίστρια. Και που θα πρέπει και εμείς να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θυμάστε πέρυσι όταν έγινε η ιστορία με τον Καποδίστρια που ζητούσαν ορισμένοι από κάτι εδώ μακροδεξίες εθνικιστικές θέσεις και την παρέτηση της κυρίας Αγγελοπούλου αν ήταν ο Καποδίστριας δικτάτορας, όλη αυτή τη συζήτηση. Είναι λάθος μια τέτοια συζήτηση. Η Ρωσία έπαιζε το παιχνίδι της. Ο Καποδίστριας, και πρέπει να τα αναγνωρίσουμε αυτό, έπαιξε έναν δικό του ρόλο με θετικές και αρνητικές αντιφατικές πλευρές. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ούτε φυσικά δικτάτορας ήταν με την έννοια που λέμε σήμερα, ούτε φυσικά είναι ο αναμορφωτής της Ελλάδας. Τίποτα από τα δύο. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο έπαιξε συγκεκριμένο ρόλο. Το πρόσημο μπορεί ο καθένας να το σκεφτεί, αλλά θα πρέπει να μάθουμε λίγο να μιλάμε χωρίς αυτό το μανιχαϊσμό, δηλαδή είναι σίγουρα καλός ή είναι σίγουρα κακός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ιστορία είναι πολύ αντιφατική και ειδικά τέτοιες περίοδοι τόσο ταραγμένοι.
Ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν πρέπει και για λόγους ευκολίας ή μιας ισορροπίας να τα αφήνουμε τα πράγματα και σε αυτό το ουδέτερο. Γιατί θα πρέπει να ζυγίζονται και με τον τρόπο που και την οπτική γωνία που έχει ο καθένας να αξιολογεί ποια είναι η κύρια πλευρά στον κάθε άνθρωπο, έτσι. Εγώ νομίζω ότι ο ρόλος του Καποδίστρια στο σύνολο δηλαδή μάλλον κρίνεται πολύ θετικός σε
και
σχέση.
Η άποψή μου δεν διαφέρει. Αν βάλουμε τα πράγματα κάτω και δούμε ποια ήταν τα προτάγματα εκείνης της εποχής, ο Καποδίστριας έπαιξε ιδιαίτερα θετικό ρόλο. Θα είναι λάθος να πούμε όμως ότι ο Καποδίστριας αυτό το θετικό ρόλο, με αυτό το θετικό ρόλο μάλλον κρύβει και όλες τις άλλες πλευρές, το γεγονός δηλαδή ότι σε πολιτικό, κοινωνικό επίπεδο τα πράγματα οπισθοδρόμησαν με την έλευσή του, ακόμα και αυτές οι τυπικές εθνοσυνελεύσεις ουσιαστικά δεν γίνονταν.
Ναι,
αυτό
εντάξει,
είναι ότι αναδεικνύονται υπήρξε όλες οι πλευρές για ναι, να ζωγραφίζεται καλύτερα αυτό το πορτρέτο. Το σίγουρο είναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, ότι για τον πολιτικό Καποδίστρια ίσως να είναι καλύτερα το ότι τον δολοφόνησαν. Ακούγεται πολύ περίεργο αυτό, αλλά εξασφάλισε την ιστεροφημία του με αυτό.
Ναι.
Μέχρι εκεί ο Καποδίστριας είχε θετική παρουσία.
Εγώ δεν μπορώ να το...
Πολύ δύσκολο.
Εγώ πάντως και μόνο ότι πίσω από τη δολοφονία του άμεσα ή έμεσα είναι οι Αγγλογάλοι, νομίζω
ότι... Όχι, αμεσότατα.
Ναι.
Αμεσότατα είναι.
Νομίζω ότι πιθανότερο είναι ότι ο Καποδίστριας θα είχε μια θετική στη συνέχεια εξέλιξη, ένα ρόλο δηλαδή στα πράγματα, γιατί τα πράγματα έτσι όπως εξελίχθηκαν σε σχέση με το πολίτευμα χειρότερα δεν μπορούσαν να γίνουν.
Νομίζω ότι
η διακυβέρνηση του Καποδίστρια ήταν σε περίοδο πολέμου, ήταν πολεμική η διακυβέρνηση. Και...
Εγώ θα συμφωνήσω κατά το ίμιση. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε μέχρι το Σεπτέμβριο του 29, όταν στις 12 του μήνου η Ψηλάντης δίνει τη μάχη της Πέτρας. Η επανάσταση εκεί τελειώνει. 14 Σεπτέμβριο αναγνωρίζεται το ελληνικό κράτος από τη Δίκη της Αδριανούπολης και το Φλεβάρι του 30 και επίσημα. Έχουμε 1,5 μετά χρόνο που δεν έχουμε την ίδια εικόνα. Και θα πρέπει να δούμε ότι οι αντιδράσεις που υπάρχουν ως ένα βαθμό έχουν βάση. Το ερώτημα είναι τελικά το ζύγι που είπατε, ότι μένοντας μέχρι το Σεπτέμβριο του 31, όταν πεθαίνει ο Καποδίστριας, δολοφονείται πιο σωστά, όχι πεθαίνει, λοιπόν, το ισοζύγιο ναι, είναι θετικό. Δεν κρύβεται όμως και το γεγονός ότι υπάρχει μια πολιτική οπισθοδρόμηση και την οποία έχει και αυτός μερίδιο σημαντικό ευθύνης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατάμε, όχι για να αλλάξει το πρόσημο θετικό είναι, αλλά γιατί όταν ζωγραφίζουμε με όλα τα χρώματα το πορτρέτο αυτό είναι πιο πιστικό.
Ναι, εγώ το λέω αυτό γιατί...
Σε πολλούς άλλους ήρωες εκείνης περίοδου.
Εγώ το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι η κύρια τάση στην νεότερη ιστορία μας, για να μην πάμε και πιο πίσω, είναι ουσιαστικά να αναδεικνύουμε περισσότερο τις αδύναμες, τις αρνητικές πλευρές των ανθρώπων που πρωταγωνιστούν και να φτάνουμε έτσι σε ένα σημείο που τελικά να μην έχουμε ανθρώπους που, πώς να σου πω ρε παιδί μου, τους βγάζουμε το καπέλο. Δηλαδή να έχουμε αμφιβολίες
αυτό,
για όλους.
Πάντα.
Κοίταξε, ας πούμε, από τη δεκαετία του, αυτή την συγκλονιστική δεκαετία του 1940, και εδώ έχει μεγάλη ευθύνη και η αριστερά με τις διασπάσεις της, αλληλοακύρωσε τους πρωταγωνιστές αυτού του έπους της αντίστασης της πρώτης και της δεύτερης.
Έναν βέβαια μόνο δεν μπορεί κανείς να ακυρώσει.
Ναι,
αυτό
επιβεβαιώνει ακριβώς ότι όλοι συμφωνήσανε να συμφωνήσουν στο Βελουχιώτη που το αξίζει. Ακριβώς. Αλλά δεν ήταν και μόνος.
Μετά,
ναι.
Λοιπόν, πάντως η επίσημη ιστορία δεν έχει ακριβώς αυτή την τακτική. Στην τρίτη λυκείου διδάσκουμε πάρα πολύ τον Τρικούπη ή τον Βενιζέλο. Και πολύ σωστά τα παιδιά, και μάλιστα με ένα, το βιβλίο της κατεύθυνσης είναι ημνητικό. πολύ σωστά τα παιδιά, γιατί πόνουν συχνά και είναι απλή απορία. Καλά κύριε, αφού ήταν τόσο σπουδαίος πολιτικός ο Τρικούπης και αφού ήταν όπως τα περιγράφει εδώ, γιατί πτωχεύσαμε? Να. Είναι απλά ερωτήματα,
ναι,
που
κοίταξε,
είναι αυτούς τα φέρνουν στην επιφάνεια.
Σπύρο,
υπάρχει ένας ύμνος για αυτούς.
Ναι, Σπύρο Αλεξίου, ξέρεις τι γίνεται. Αυτούς και τον Τρικούπη και τον Βενιζέλο και άλλους πολιτικούς του νεοελληνικού κράτους, αυτοί είχαν την ευκαιρία να δείξουν τι είναι και τι κάνουν μέσα σε πολλές δεκαετίες. Μας δίνουν περισσότερο υλικό για να τους αξιολογήσουμε. Έτσι. Ο Καποδίστριας ή ένας επαναστάτης και ο Καραϊσκάκης ακόμα, όλοι αυτοί, ο βίος τους είναι πολύ σύντομος. Για
Λάτε,
να... Έτσι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εκεί πρέπει να είναι πιο σαφές αν ο ρόλος τους ήταν θετικός, δηλαδή αν είναι πρωταγωνιστές της επανάστασης ή δεν είναι. Αλλιώς γίνεται αυτό ένα κουρκούτι και τους βάζουμε όλους μέσα στο ίδιο καζάνι.
Αυτό είναι ότι ήταν πρωταγωνιστές και θετικοί είναι αναμφισβήτητο. Απλά εγώ επισήμανα ότι στην επίσημη ιστορία δεν είναι τόσο χρονικό το ζήτημα όσο πολιτικών επιλογών. Ο Τρικούπης και ο Βενιζέλος ταυτίζονται με πολιτικές επιλογές και λογικές και ιδεολογήματα του σήμερα. Και γι' αυτό αναδεικνύονται κυρίως έτσι.
Ναι.
Αντίθετα, άλλοι που εξαφανίζονται έχουν ακριβώς αυτή την ιδιαιτερότητα. Αν προσέξετε, υπάρχει μεγάλη ανάδειξη του Κανάρη της περίοδου της Επανάστασης, αλλά εξαφανίζεται από την επίσημη ιστορία ο Κανάρης ως πολιτικός μετά από αυτός ο αμόρφωτος βαρκάρης από τα ψαρά. Έκανε πολύ σημαντικά πράγματα. Mm. Και σαν πρωθυπουργός ακόμα της Ελλάδας. Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός Ελλάδος που μέσα σε 4 ώρες παραιτήθηκε γιατί το φιλολαϊκό του πρόγραμμα δεν έγινε δεκτό από τον βασιλιά. Και είχε το στένος να πετάξει την πρωθυπουργία στο τραπέζι και να πει παρετούμε. Κανείς δεν το γράφει αυτό. Mm-hmm. Σταματάνε μέχρι εκεί που είναι, να το πω έτσι, ενσωματώσιμος. Mm. Ένας ήρωας.
Ωραία. Σπυρό, έχουμε άλλο ένα λεπτό γιατί τέλειωσε η ώρα μας απλά, μόνο για αυτό το λόγο.
Πολύ
ναι, ναι. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι η συζήτηση αυτή έγινε ανάμεσα σε μένα και τον Σπύρο Αλεξίου, που μας έδωσε αυτό το πολύτιμο βιβλίο με τίτλο 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, έχεις λίγα δευτερόλεπτα ακόμη αν θες να πεις κάτι για το κλείσιμο.
Μια κουβέντα μόνο, ναι, ναι. Λόγω επικαιρότητας. Το 21η ρογμή δεν αφορά την Επανάσταση του 1921, αφορά ένα περιστατικό του 1852 που συνδέεται το κίνημα του Παπουλάκου. Mm. Αξίζει να διαβάσουν, κάποιο από το δικό μου βιβλίο, από οπουδήποτε, την θρησκοληψία.
Μισό λεπτό, Σπυρό, μισό λεπτό.
Ναι.
Ναι.
Την εχθρότητα στην επιστήμη που υπάρχει από τότε από συγκεκριμένους κύκλους. Και ας κάνουν τους παραλληλισμούς με το σήμερα.
Ωραία, επειδή το αγαπώ πάρα πολύ το θέμα γύρω από το 21, το πριν, το κατά τη διάρκεια και το μετά, θα κάνουμε και δεύτερη κουβέντα. Συμφωνεί.
Πολύ ευχαρίστω. Ωραία. Ήταν μεγάλη χαρά μου, ούτε κατάλαβα πως πέρασε η ώρα.
Σπύρο Αλεξίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
εύχομαι να
πολύ.
Γράψεις και το επόμενο έτσι με το ίδιο πνεύμα και το ίδιο νόημα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Γεια χαρά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Στέλιος Ηλνιάδης στο Κόκκινο, με τον Γιώργο Παλούμη στον ήχο και τη Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Με την αγάπη μας.
Στο Κόκκινο.
Νέες αποκαλύψεις. Αυτή την Κυριακή στο ντοκουμέντο. Καινούργια στοιχεία για το ψευδές πόθεν έσχεση του Πρωθυπουργού. Υπόλογο ηθικά και ποινικά το πρωθυπουργικό ζεύγος. Μαζί το Ντόκβιλ αλλά και το Ντοκ Λάιφ. Και μια μεγάλη προσφορά. Τα αιρετικά με όλες τις εκδοχές για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί και αυτή την Κυριακή υπάρχει ντοκουμέντο.
Κύκλος αλληλεγγύης. 210-3802-037. Κανένας μόνος. Καμία μόνη στην κρίση και στην πανδημία. 210-3802-037. Μια τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής και ιατρικής στήριξης. 210-3802-037. Γιατροί και επιστήμονες είναι εδώ προκειμένου να απαντήσουν σε όλες σου τις ανησυχίες σχετικά με την COVID-19. 210-3802-037. Κανένας μόνος. Καμία μόνη στην κρίση και την πανδημία. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από την αλληλεγγύη για όλους, το δίκτυο κοινωνικών ιατρίων και φαρμακείων, το δίκτυο αλληλεγγύης του Αόρατου Πειραιά και πολλούς εθελοντές και εθελόντριες.
Η ώρα είναι 4.